Kiduļu lauku muižas parks. Parku, kas aizņēma aptuveni pusotru hektāru, gandrīz no visām pusēm ieskāva ūdens. Parku šajā vietā 1898. Gadā izveidoja ainavu arhitekts francūzis Eduards François André. Parkā uzprojektēti divi franču formas parteri ar veidojamu liepu alejām, puķu dobēm un skulptūrām. Parks izveidots kā jaukta stila ūdenī atspoguļojumu ainavu parks. Tajā izrakti vairāk nekā 20 savstarpēji un ar galves un skaista ezeru savienotu dekoratīvu dīķu. Šodien šeit blakus 38 Lietuvā dabiski augošām koku un krūmu sugām aug vēl 54 ievestas šķirnes un aptuveni 400 dažādu zālaugu.